Азаттык радиосу сили, бүгүн 24-нчи май, шимбе күн микрофон алдында алан дышкарасыз, бүгүн биздин топчурууда. Түркияда жашоочу кырым татарлары жаңылыклары менен тааныштырабыз. Кырым татарлары сергенин 70 жылдыгы оңайынан узган чаралардын эң зору Анкарада болду. Америка Кошмо Штаттарында кырым татарлары туурунда документалдык фильм көрсөтүлдү. Азаттык архивинде сакталган мухажирлик суроолор жана жоопторлор исимли топчурууну тагдим этебиз. Элеги топчуруу Түркияга багышлана. Булар белән торак итеп безнең интернет сәхифәбездән танышырга мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. 18 май көнне дөньядагы кырым татарлары сергеннең 70 еллыгы матәм чараларын уздырды. Митингләр Төркиядә дә үтте. Иске шәһәр Аданада сергендә һәлак булганнар рухына дигәләр кылынды. Чарага багышлап конференциялар узды. Әлеге чаралар һәм Америка Кушма Штатларында күрсәтелгән кырым татарлары сергене фильмы турында Төркиядә кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Kırım Tatarlarının öz vatanlarından sürgün edilirlerinin 70. senesi münasebetinin de Türkiye'de geniş mitingleri geçirildi ve hatırlam toplaşıları yapıldı. Dualar, Kur'anlar okundu. Türkiye'deki en büyük miting Ankara'da oldu. Tandoğan Meydanı'nda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertiplegeni ve Ankara'nın merkezi meydanlarından biri olan Tandoğan'da geçirilgen mitingde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncel Kalkay, Umum Reis Muavini Mükremin Şahin ve Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Korsunski ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye Temsilcisi Emel Kırım Vakfı'nın Reisi Zafer Karatay çıkış yaptılar. Bu geçirilgen mitingden son bir kalabalık delegasya Rusya'nın Büyükelçiliğine Kara çiçek demeti koydu ve bu yerde bir pres açıklaması yapıp Rusya'nın Kırım'ı basıp almasın ve yapılan Kırım Tatarlarının 18 Mayıs mitingin bile geçirilmesine razılık vermegeni ve yapılan represyalar proteste etildi. Bir diğer büyük mitingde İstanbul'da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni idi. İstanbul'un merkezi İstiklal Caddesi'nde yığılan Kırım Tatarları bu yerden İstiklal Caddesi'ndeki Rusya konsolosluğuna barıp bu yerde miting geçirdiler. Bu yerde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten açıklamalar yaptı, çıkışlar yaptı ve yapılan haksızlıklarını proteste etti. Bu yerde kara çiçek salındı. Ayrıca Türkiye'de Eskişehir'de, Adana'da, Polatlı şehirlerinde de bundaki Kırım Tatarları mitingleri geçirdi. Ve bundan gayrı Giresun'da, Ardahan'da ve Türkiye'nin pek çok yerlerinde hem sembolik hatırlavlar yapıldı ve bir gün evvelsinde de bu 18 Mayıs sürgünde rahmetli olganlarga ve Kırım Milli Kureşi'nde şehit olganlar için dualar geçirildi, hatırlavlar geçirildi. Ayrıca bu hafta boyunca da pek çok konferansiyalar yapıldı ve yapılmaya devam etti. İstanbul'da 20 Mayıs'ta bir günde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay bir günde 3 ayrı üniversitede 3 ayrı toplaşığa iştirak etti. Bunlardan biri İstanbul'un Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi'nde de Marmara Üniversitesi'nin Tarih Kulübü'nün tertip ettiği konferansa aynı zamanda bu üniversitenin Tarih Bölüğü Kafkasya Bölüğü Başkanı Profesör Doktor Okan Yeşilöt'te iştirak etti. Okan Yeşilöt ve Zafer Karatay Kırım ve Kırım Tatarların tarihin ve bugünkü problemaların çıkış yaptılar. Aynı gün ikinci konferansiyada gene Türkiye'nin en eski üniversitesi, en büyük üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nde de İstanbul Üniversitesi'nde de gene Avrasya Kulübü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün tertipli gene konferansta başta Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filmin sürgününü anlatkan birinci ve ikinci bölükleri gösterildi. Daha son bu yerde Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Kırım Tatarlarının medeniyetleri ve Kırım'da şimdiki vaziyet ve bu Kırım'daki, Ukrayna'daki bu vakiyalarının Kırım Tatarlarının perspektifinden anlattı ve bunlar hakkında talebelerin ve hocaların bergen suallerin cevaplandırdı. Diğer üçüncü bir konferansta İstanbul Şehir Üniversitesi'nde de bunda bir panel edi ve bunda Galatasaray Üniversitesi'nden, Marmara Üniversitesi'nden ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nden hocalarla beraber Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi de Ukrayna krizi ve bunun bölgeye tesirleri hakkında bu gelgen bilim adamları öz fikirlerini paylaştılar. Bunda da gene Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Kırım Tatarlarının perspektifinden Ukrayna krizine Rusya'nın Kırım'ı basıp alması hakkında öz fikirlerini anlattı. Berilgen suallerini cevaplandırdı. Kırım Tatarlarının sürgüne türlülerin 70. senesinde en meraklı faaliyetlerden biri de İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'na dünyada yüzlerce binlerce turistin gelgeni Sultanahmet Meydanı'na çıkan ana caddedeki divan yolunda Türk Ocakları İstanbul Bölüğü Yaşar Grubası'nın Emel Kırım Vakfı'nın işbirliğinin yapılgan Kırım Fotoğrafları sergisiydi. Buga pek çok yerli ve yabancı turist seyretti, baktılar fotoğraflarga ve bunda Türk Ocaklarından yaşlar gelgen insanlarga İngiliz dilinde, Türk dilinde, Rus dilinde malumatlar verdiler. Kırım'ın vaziyetini anlattılar. Kırım Tatarlarına kol vermeye davet ettiler. Bu fotoğraf sergisini ziyaret etken bütün dünyadan gelgen turistlerge. TRT'nin TRT Türk kanalında da 19 Mayıs Pazartesi günü de Kırım'da ve dünyada geçirilen sürgünle alakalı faaliyetler gün tertibinde idi ve Kırım Tatarlarının problemaları TRT Dünya Gündemi adlı programda anlatıldı. Bunda da Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay bunlar hakkında öz fikirlerin TRT seyircilerine anlattı. Kene bu programmağa Amerika Koşma Devletleri'nde olgan Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da telefonla bağlanıp belirgen suallerini cevaplandırdı. Söz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan açılganda Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bu ayın başında 19 ve 20 Mayıs günlerinde Amerika'nın Boston şehrindeki Harvard Üniversitesi'ndeydi. Harvard Üniversitesi'nde tertiplengen 2 gün boyunca Kırım Kımın Vatanı adlı milletler ara sempozyumga iştirak etti. Öz fikirlerini paylaştı. Kırım Tatarlarının vaziyetini gelgen insanlara anlattı. Harvard Üniversitesi'ndeki bu sempozyumga hakikaten dünyada Kırım ve Ukrayna meselesinde spesyalist olgan pek mühim bilim adamları iştirak ettiler. Elbette bu insanların Kırım'a ve Kırım Tatarlarına bakışı ve bunlar hakkında tahkiken malumat almaları da Amerikan siyasetin politikacılarını ve bu insanların fikirlerine de yakından tesir etti. Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da gene Harvard'daki bu konferansdan son New York'a geçti ve New York'ta 21 Mayıs akşamı Kırım Tatar cemiyetini ziyaret etti. Bu ziyaretinde yanında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Arslan Ömer Kırımlı ve gene Amerika'da Birleşmiş Milletler'de toplaşı için olgan Kırım Tatar Milli Meclisi azası Abdurrahman Egiz'de bariydi. Bundaki Kırım Tatarları onu büyük coşkunla karşıladılar. Bir Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım'daki son vaziyet hakkında malumat verdi ve Kırım Tatarların Kırım'daki kardeşlerin korumaya, desteklemeye, kol tutmaya, aktif destek vermeye davet etti. Amerika Birleşik Devletleri'de, Birleşken Milletler'de de pek mühim bir toplaşı var idi. Bu toplaşıda Birleşmiş Milletler'de yerli hakların problemleri adlı toplaşının 13. sesyası geçirildi. Bunda Birleşmiş Milletler Deklarasyonu'nun yerli halkların haklarına tesirleri ve vaziyeti hakkındaki toplaşuda da Kırım Tatar halkının Milli Meclisi'nin azası ve temsilcisi olarak iştirak etken Abdurrahman Egiz de Kırım Tatarlarının haklarının nasıl taptalganın, bu haklarının hiç gözge alınmadan Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasının hakkında öz fikirlerini İngiliz dilinde paylaştı. Bu toplaşı da elbette Kırım Tatar halkının sesinin dünyaya eşittirilmesinde pek mühim yer tuttu. Elbette Birleşken Milletler içerisindeki faaliyetlerde de Milli Meclis'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Ayla Bakkallı'nın faaliyetlerinin ve desteklerinde göz önünde tutmak gerek. Amerika'da da bir mühim toplaşuda Milletler Arası Kırım Komitesi'nin teşebbüsleri ve TRT'nin Emel Kırım Vakfı'nın işbirliğinden bu 18 Mayıs 1944 sürgün faciasının 70. senesi münasebetinden yapılgan bir sıra faaliyetler. Bunların başında da bu Amerika'da çeşitli yerlerde rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokümenter filmin İngiliz dilinde Kırım Tatarlarının sürgününü anlatkan birinci ve ikinci bölüklerinin gösterilmesiydi. Bunlardan birincisi 18 Mayıs günü Amerika Washington'daki George Mason Üniversitesi'nde oldu. Bundaki gösterilge Ukrayna'nın Amerika'daki büyükelçisi de iştirak edip Kırım Tatarlarının acılarını paylaşkanını anlatkan bir çıkış yaptı. Bu yerde ayrıca belli spesyalist Paul Gulop da gelgen insanların suallerine cevap verdi. Bu filmin ikinci gösterilmesi de 22 Mayıs akşamı yine Washington'da Türk-Amerikan Dernekleri Federasyası'nda oldu. Şunu da aytayık ki bu 2 ay içerisinde Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokümenter film İngiliz dilinde olarak Amerika'da 30'a yakın yerde belki de daha fazla yerde sıranen gösterilecek. Ve bu Kırım Milletler Arası Kırım Komitesi'nin reisi İnci Boğman bu filmge pek büyük alaka gösterilgenin pek yüksek derecede profesyonel seviyede hazırlanganın kaydetti. Şunu da aytayık ki Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokümenter filmde TRT'nin belgesel kanalında 22 Mayıs'tan başlayıp hemen her akşam saat 22.30'da Türkiye'deki saatinin, Kırım'daki saatinin, Moskova'daki saatinin de gece 11.30'da TRT'nin belgesel kanalında gösterilmeye başlanganında belirteyik.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlayısız. Hazır Türkiye turunda silahı bizini devam etmemiz. Ozatlık arkivinde soklanan mühacirlik sıralar hem cevaplar isimli top şuruğa şakırabız. Olsu Kırmaş sizini Türkiye'deki mühacirlik bilen tanıştıra.
Türkiye'deki imigrasi iki yaklı, hatta üç yaklı deysek dürüstürük bulur. Nakmine şuşu meseleler hakkında min, kubten tügül Türkiye başkalası Ankara'da okuşu tanışlarım bilen siyleştim. Oydar Uze Tatarstan'da Tatar Türk Liseyin bitirgen. Hazır ul Ankara'dağı üniversitelerinin birisini tamamlap kile. Hayır ul Uze hem Türkiye'de götürmüşü turunda ozatlık tınlaşılarına da süyle birerge riza buldu. Oydar Uze'nle tanıştırıp geçişi.
Ben özüm Tatarstan'ın Bektau rayonundan bulam. Özüm 95'te mında kilip hukuk boyunca okuyum.
Sen demek indi Türkiye'de 95 yıldan berli daimi turasın. Türkiye'ge bilüümşe kubkine iyiler vatandaşları için vizasız kuru, yani hava alanına kilgeç de viz alıp bula. Daimi yaşau için nindi tertipler kirtilgen? Mene siz kilip andan indir polisiyede Türkiye'li utirge kerek mi?
Şuna bansı bik duruz. Aeroporttan kirgende anda $10 tulep bir viz alalasız. Lekin hazırge yana kagideler boyunca Мында Түркияда оқыр үшін келген елден виза алырға керек. Анды $10 виза білен күрішілер, мында оқи алмасылар. Сонға көре алданып, мұнда қағайда келіп шыға. Баштан тігінен виза алып, аннасын мұнда келіп болашақ.
Сіз де шулай ішіледігіз енді?
Біз де шулай ішіледігіз, лекен қазір бізге бұл қағылмен ішілеп, шынки мұнда келі үші қам, үнді көптәнен оқушылар, үнді мұнда прописка алылар, прописка алғаш, аннасын бірінде проблем болмайды. У прописка кіргенде, шыққанда да виза төлерге керек болмайды бізге. Біз мұны кіргенде қазір $10 визаны, яке мұны Қазандағы консульствода біз виза алмайбыз.
Айдар, кімнер білен оқисың, нинди миллет кішілері білен?
Bizning fakultetda bigrakda türlü millatlardan kishilar bor. Balkanlardan olib, mana Қазақстан, Қырғызстан, Орта Азия хатлы кишләр бик күп. Шуңа күрә төрле милләтләрне санап кую менше хәзер инде күп вакыт алачак.
Сөйләшүләр, бәхәсләр буламы үзара?
Анда әлбәттә була. Мы бүтән милләтләрдән дуслашып йөрибез. Монда сөйләшәбез, менә сәяси яктан нинди үзгәрешләр бар икәнен алсын күп сөйләшәбез. Бигрәк тә менә шу искестердән килүчеләрдән бергә, чөнки алар да русча беләләр. Аннан соң бүтән дусларыбыз да бар, менә төрекләр арасында, аннан соң Кипрдан килүчеләр дә булгалый. Шуңа күрә төрле-төрле милләтләр белән сөйләшәбез, төрле темаларга. Бик дуслашып китәбез. Безнең факультетта бик төрле милләтләрдән кеше булгач, бигрәк тә рәхәт инде алар белән бергә укырга, аралашырга да.
Кызык, Айдар, алайса сез менә Төркиядәге сәяси вазгыять турында да бик хәбәрдар инде, анда кризис, хакимият кризисы беләсең. Һәм икътисадта яхшы якка бармый әлегә. Сез шул турыда менә студентлар нәрсә уйлыйсыз?
Хәзер монда без укырга килгәч, монда безгә стипендия бирелә. Стипендия булгач, кешеләр укыйлар, ләкин әлбәттә мондагы стипендия студентларга җитми. Күп кенә кеше менә җәй көннәрне Анталияга, анда ял урыннарына барып шунда эшләп ята. Хәзер кризиста булгач, бигрәк студент кешегә яшәргә авыр. Шуңа күрә бераз читенсенәбез, әлбәттә. Ләкин барыбер бирешмәскә тырышабыз.
Студент халкы шундый инде ул. Айдар, синеңчә, менә син 95 елда килеп урнаштың Төркиягә. 7 ел эчендә кайсы якка үзгәрешләр булды?
7 ел эчендә Төркия, әлбәттә, зур үзгәрешләр яшады. Менчә, начар якка үзгәрешләр дә бар, яхшы якка үзгәрешләр дә бар. Хәзер яхшы якка үзгәрешләр, монда гел яңарып тора бөтен нәрсә. Ул яктан бигәбез, чөнки алар Европа берлегенә кермәкче булалар. Шуңа күрә алар шуның өчен бик тырышалар һәм төрле-төрле шул Европа берлегеннән килгән матдәләрне үтәмәкче булалар. Аннан соң икенче яктан Америка аларга да бик зур ярдәм күрсәтә, чөнки монда хәзер Афганстандагы хәлгә караганда төрекләр бик зур ярдәм күрсәтәләр, шуңа күрә Америка төрекләргә дә ярдәм күрсәтә.
Ә син менә төрекләр белән аралашканда аларның Европа берлегенә керү турында фикерләре нинди? Төркия бит шундый үзенчәлекле ил. Һәм күпләр фикеренчә, Төркия Европа берлегенә керсә, ул нәкъ менә шул үзенчәлеген югалтачак ниндидер дәрәҗәдә. Син ни уйлыйсың? Һәм синең дусларың ни уйлый?
Мин менә шулай дип уйлыйм. Хәзер Төркиянең Европа берлегенә керү өчен бик күп нәрсә тагын үзгәртергә туры киләчәк. Һәм менчә Төркиягә Европа берлегенә керү кирәк тә түгел, чөнки төрки дәүләтләр бар, менә Казахстан, Кыргызстан зур дәүләтләр кебек, ләкин алар әлбәттә әле әз җитешкән, үсеш әз аларда, ләкин шулардан бергә булгач, менчә Төркия тагын да күбрәк нәрсә эшли алачак. Әлбәттә, ул берлек төрки берлек була алачак, һәм Европа берлегенә караганда бераз зәгыйфрәк булыр. Ләкин киләчәккә караганда, беренче ел эчендә ул тагын да яхшырак була алачак. Хәзер менчә Европа берлеге ул тарала бара, һәм аны Алмания бераз аякта тотып тора. Франция һәм бүтән беренче ил аннан Европа берлегеннән чыгасылары килә. Ләкин барыбер алманнар тотып торалар, чөнки алманнарда бик күп кеше бар хәзер анда. Монда хәзер Европа берлеге һәм Америка, Американың шул глобализация арасында менә сугыш бара дип әйтимме соң?
Әйе.
Шуңа күрә Төркия бер яктан Америка артыннан, икенче яктан шул Европа илләре артыннан куып бара. Һәм кайда хатлык барып җитер белмим ансын. Төрекләр үзләре дә менә Европа берлегенә кермәкче булалар.
Алайса без мөхаҗирләргә әйләнеп кайтсак, менә син студент булгач, инде мин студентлар дөньясы турында сорыйм. Син бит инде аңлавымча Татарстаннан дәүләт программасы белән укырга киттең.
Әйе.
Ул программаның шартлары нинди иде? Син Татарстанга кайтырга тиешме кире?
Безгә менә төп шартлар әйтмәгән, ләкин мин үзем уйлаган буенча, әлбәттә, Татарстаннан монда килеп укучы студент Татарстанга кире кайтырга тиеш. Монда килгән студентлар хәзер укыганнан соң шундый сорау белән каршыга киләләр. Менә монда без бетергәннән соң Татарстанда кайда эшләячәкбез икән, ләкин нишләячәкбез икән дип шулай уйлый башлар. Бетергәч инде. Шуңа күрә Татарстанда да, әлбәттә, дөресен әйткәндә, эш урыннары юк. Килгән кешеләр дә бик әз менә эшкә урнаша алар. Әлбәттә, монда эшкә урнашу менә дәүләт структураларында булса бик яхшы булыр иде, әлбәттә, чөнки күп кенә кеше менә икътисад, милләтләр арасында мөнәсәбәтләрдә укый һәм дәүләт структураларында аларның урын алуы нормаль булыр иде, минемчә.
Айдар, менә Төркиядә калып эшләү мөмкинлеге нинди? Сез яхшы эш табаласызмы анда?
Қазір мұнда ішләу үшін мұнда обязательно Түркияның шу гражданины болырға керек.
Мен оны алар үшін нендей шартлар айтып өтмәссің ме?
Отандаштық алар үшін мұнда бірнеше ел яшарға керек, аннан соң түрікше яхшы білу керек. Тағын бірінші шарт бар енді, ансы Түркі дәулетлерінің яки Түркі халықлардан болуы деп айтамыз.
Яғни сіздің шансыңыз зор енді былай асылында ойласаң.
Сіздің шансыңыз бар, лекин тағында мында қазір міне шу шарттар болған кішіні сразу алабыз деген кіші жоқ. Ансында міне өздері қарайлар, өздеріне көре ойлайлар, алабыз ма жоқ ма, анда өздері кеңесшер. Қарар берәләр.
Айдар, менә шундый мәгълүматым бар минем. Русияның фәннәр академиясе күптән түгел бер хисабын игълан итте. Анда менә шундый дәүләт программалары белән югары уку йортларына киткән студентларның 70% чит илләрдә кала. Биредә әлбәттә Америка Кушма Штатлары, Германия турында сүз бара иде, ләкин белүемчә Төркиядә калучылар да бар. Менә синең тирәңдә, синең дусларың шулай итеп программа шартларын үтәмичә, бәлки кайсылары легаль я легаль булмаган рәвештә калучылар бармы?
Мен таныган дуслардан күп кенә кеше менә кайтырга уйлый, ләкин алар арасында да менә легаль булып монда калучылар да бар, әлбәттә. Легаль булмаган юлдан монда калучыларны күрмәдем әле мин.
Ягъни легаль калырга мөмкинлек зур.
Мөмкинлек бар, ләкин зур түгел, аңсында билгеләп үтим. Чөнки монда да халық күп. Халык күп булгач, алар үзләре нәрсә эшләргә дә белмиләр. Монда күп кенә проблемалар бар аларның шул яктан.
Биредә Айдар белән әңгәмәне туктатып торып, Төркиядәге мөхаҗирлек тарихы турында берничә кызыклы мәгълүмат белән таныштырып китәсем килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Госман империясы һәм Төркия 2 гасыр дәвамында мөхаҗирләр агымын күрде. Миллионлаган халык сугыш һәм ачлыктан качып, Истанбул һәм Анадолуга агылды. Кошакларның күпчелеген электә Төрки дәүләтләр халыклары тәшкил иткән. Иң беренче 1783-85 елларда Мәскәү Кырым татар ханлыгын яулап алгач, Кырым татарлары килгән. Соңрак Идел-Урал татарлары, Кавказ халыклары һәм Үзәк Азия халыкларын да Төркия үзенә тарткан. Хәзер дә шушы тенденция күпмедер дәрәҗәдә дәвам итә. Ләкин Төркиягә килүчеләр арасында төрки мөселман халыклар гына булмаган. Үз милләт кешеләре арасында икенче сортлы дип саналган сефард яһудләр Испаниядән Төркиягә 1492 елда килеп урнашкан. 4 гасыр ярым вакыт узгач Ашкенази яһудләр, ягъни үзләренчә асыл затлар Гитлердан качып бирегә килгән булган. Хәзерге вакытта Төркиядә Босния, Албания, Болгарстан, Кипр, Иран, Гирак, Русия һәм элекке Советлар Берлеге, Афганстан һәм Кытайдан килүчеләр күпләп яши. Яхын көнчәүш турындагы мәкаләләре белән танылган журналист Дэниел Пайпс Төркиядә иммигрантлар бөтен халыкның 1/5 өлешен тәшкил итә дип белдерә. Төркия халкының саны 60 миллионга якын. Төркиядә яшәүче танышларым белән ул көнне без мөхаҗирләр һәм читтән килеп укучылар турында гына сөйләшү белән шикләнмәдек. Сүз үзеннән үзе туган як Татарстан, аның киләчәгенә күчте. Син Татарстанга еш кайтасың, Майдар?
Мин Татарстанга еш кайтмыйм шул соңгы елларда. Элекке елларда мин елда бер тапкыр гына кайтып йөри идем, хәзер еш түгел.
Менә күп кенә синең дусларың кайтмый. Уку беткәч. Менә сез дә әле бәлки әле уйлап торасыз, кайтыргамы юкмы дип. Ягъни ахыргы шиктә бар, бер кайтасыгыз килә, ләкин уйлап торасыз. Менә шушы уйлануның һәм кайберәүләрнең калуының сәбәпләре ни дип уйлыйсың?
Калуның сәбәпләре күбесенчә мондагы икътисади хәлнең Татарстандагына караганда тагын да яхшырак булуы. Монда акча эшләү мөмкинлекләре күбрәк. Монда тагын менә Татарстаннан яки бүтән илләрдән килүчеләр гомумән бит үз телләрен беләләр. Һәм аннан соң тректорында белгәч, хәзер ике тел белеп, монда яшәгәч, тагын да җиңелрәк булып чыга. Аннан соң, мәсәлән, туризм ягыннан бик күп акча килеп тора монда. Мәсәлән, Россиядан килгән кешеләр өчен, менә русча белгән кеше бик кирәк. Ул анда яхшы тәрҗемә ясаса, күп кенә акча эшли ала. Ул яктан бик әйбәт.
Татарстанга да бит белгечләр кирәк. Синең кебек, синең дусларың кебек. Татар телен мөкәммәл мөкәммәл белгән, төрек телен яхшы белгән, инглиз һәм тагын ниндидер чит телләр белгән кешеләр Татарстанга да бик кирәк. Ләкин сез әле кайтырга ашыкмыйсыз. Синең фикеренчә, менә синнән торса, Татарстан җитәкчелегенә ниләр эшләргә кирәк, менә синең кебек яшь кызларны, егетләрне, белгечләрне Татарстанга кайтару өчен, теләп кайтару өчен? Нинди киңәш биререң?
Менчә иң башта аларны сайлап кына җибәрү кирәк. Һәрбер теләгән кешене җибәрү ансыз да бәлки дөрес булмас, ләкин шигәтә бит инде, юк син бара алмассың дип әйтеп булмый. Укырга теләгән кешене аны укырга җибәрергә кирәк. Ләкин чынлап та Татарстан өчен файдасы булачак кешеләр аларны Татарстан җибәреп тора. Алар монда стипендия алып торалар. Шуңа күрә Татарстан исеменнән укыйлар. Үз теләкләре белән укырга теләүчеләр өчен монда аерым бер мөмкинчелек бар. Алар үзләре акча түләп укый алалар. Шуңа күрә минемчә менә стипендия алып укучы кешеләр алар сайланган кешеләр булырга тиеш. Татарстанда менә үз милләтне, үз туган ягын яраткан кешеләрне сайларга кирәк. Чөнки үз туган ягын яраткан кеше һичшиксез кире кайтачак. Менә мин мәсәлән үзем туган якны бик яратам. Мен монда мәсәлән күпме торсам да, күпме яшәсәм дә, барыбер туган якны уйламыйча калмыйм. Чөнки әнием, әтием бөтен санда. Кайбер кешеләр әлбәттә бәлки гаиләләре монда китерәләр, ләкин мин аңа каршы. Чөнки безнең Татарстаннан матур дәүләт юк. Минем өчен, ләкин Төркиядә матур әлбәттә. Ләкин Татарстан минем өчен бел икенче урын алып тора. Ул минем туган ягым, мин анда тудым. Шуңа күрә анда кайтып, ничек тә булса эшләргә тур киләчәк инде безгә. Бәлки иң башта кайткач начар эшләрдә эшләргә туры киләчәк, бүтән бер нәрсә эшләргә туры киләчәк, бәлки анда бизнес белән шөгыльләнергә туры килер, белмим, ансы билгесез. Ләкин мин нәтиҗә булып, әлбәттә Татарстанга кайтырга уйлыйм. Мин Татарстандагы яшьләргә, монда Төркиягә алга таба килергә уйлаган егет һәм кызларга күп итеп сәлам әйтеп, аларга уңышлар телим. Һәм Татарстанны онытмасыннар, чөнки аларында тудылар, әтәләрен онытмасыннар. Шулай гына теләп калырга телим. Һәм Татарстанга күп итеп сәлам.
Айдар белән бергә Татарстаннан тагын бер Айнур исемле егет укый. Моңа кадәр әңгәмәгә кушылмый гына тыңлап торган Айнур Татарстан турында сүз чыккач дәшми кала алмады.
Минемчә, шикелле, мәсәлән, Төркияне генә үрнәк алыйк, монда Төркияне үрнәк алып әйтәм. Монда безнең кайткач анда эш мөмкинчелекләр тудырса бик яхшы булыр иде. Бу беренче, анда яхшы кадрлар әлбәттә күп. Ләкин чит илне күреп, бары тик Төркиядән генә түгел, Төркиядә инде укыганга мин Төркия дип әйтәм. Бөтен дөньядагы студентларны кайтып, анда үз алларында иң әзеннән бөтенесе булмаса да яхшылары, иң яхшылары дип әйтәм, үз алларында эшләп ясалар бик яхшы булыр. Шундый мөмкинчелекләр тудырылса, алга таба Татарстан өчендән соң халкыбыз өчен бик яхшы булыр дип уйлыйм.
Менә шулай, хөрмәтле тыңлаучылар. Мөхаҗирлек дигәндә зур акчалар һәм бәхетле тормыш өмет итеп, чит илгә китүне генә күз алдына китерү дөрес булмас.
Алсу Кармашны тыңладык. Мөхаҗирлек сораулар һәм җаваплар исемле тапшыруының дәвамын иртәгә, якшәмбе көнне тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Нью-Йорктагы татарларга багышлана. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.